Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, имин тормыш, күңел күрлеге теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Роил Содри. Хәерле сәгатьтә булсын. Безнең бүгенге программада зур сәхнә столларын искә алабыз. Татарстанның атказанган артисты Асия Харисовның тууына 100, Татарстанның халык артисты Идрис Мәсхутовның тууына 75 ел. Қазанда Шамил Закиров есімендегі Идел Йорт театр фестивалінде жиңушілеріні бөлеклерге әзірленелер. Бүгінгі тапшыруда міне шушы темалар үстінлік етешек. Күрнекле сәхнә осталары Асия Харисованы һәм Идрис Мәсхутовны искә ала торган көннәребез. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында озак еллар бергә эшләгән сәхнәдәшләре аларны онытмыйлар. Хәтер барлау өчен студияга Татарстанның халык артисты, Камал театры музее мөдире Луара ханым Шакирҗанованы чакырдык. Хәзер сүзне аңа бирәбез.
Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының бай, зур тарихында искә алырлык шәхесләребез унлыган гына түгел, йөзләгән әлбәттә. Театр белән кызыксынган һәм дә артистларыбызны туганнары да яраткан урта һәм өлкән буын тамашачыларыбыз белә һәм хәтерлиләрдер. Асия исемле актрисалар бар иде театрда. Өч Асия: Асия Галиева, Асия Хайруллина һәм Асия Харисова. Алар Мәскәүнең Луначарск исемендәге театр сәнгате институтында, ГИТИСТә, Татар студиясендә белем алып, 1949 елда Казанга кайткан төркемнән. Ә 1950 елдан алар Татар академия театрында эшли башлыйлар. Бер ел ЧУС театрында, Рус яшь тамашачылар театрында, бер көнне ЧУС спектакле, икенче көнне менә шушы безнең яшь артистларыбызның татар телендәге спектакльләре уйнала, һәм аннан инде алар Камал театрына күчерләләр. Бу төркемдә булган артистларыбызны искә алып китүдә артык булмас, ул да булса шәхсене Мәсфәндиярова, Гәүһәр Камалова, Прозат Исәнбәт, Рафкат Бикшәнтәев, Дилүс Ильясов, Гали Хөсәйенов, Шакир Харисов һәм соңыннан язучы булып танылачак Мәхмүт Хәсәнов була бу төркемдә. Әле санап киткән исемнәр һәр кайсы озак еллар татар театрының йолдызлары, йөзек кашлары булып балкыдылар. Иҗатлары, һәр уйнаган рольләре, куйган спектакльләре театр тарихын бизәп торучы җәүһәрләр булды. Мин бүген өч Асияның берсен, Татарстанның атказанган артисткасы Асия апа Харисованы искә алам. Шушы көннәрдә аның тууына 100 ел булды. Менә шундый түгәрәк олы дата. Асия апа Гали авыл кызы, ул Биектау районы Өмбе авылында Әхмәт Ша Разауддинов гаиләсендә дөньяга килгән. Гади гаиләдән, ә аңа тумыштан искиткеч табигый зур талант бирелгән. Аның балалык үсмер елларында, димәк 30-нчы еллар уртасында сәнгать, халыкныкы дигән шигарь белән авылларда да театр тамашалары, концерт белән кызыксыну башлана һәм хавыскерләр белән сәхнәдә җырлап биеп биргән Асия артист булу турында хыяллана башлый. Әмма нәкъ һөнәр сайлау вакыты җиткәндә, тормышларның астын өскә китереп, Бөек Ватан сугышы башлана. Һәм шул чорда һәр кемнең башына төшкән авыр йөк, авыр еллар, окоп казырга барулар, утын кисүләр, боларның барсында яшь кыз Асия үзе татып белә. Ә менә 1944 елда Мәскәүдә Луначарск исемендәге театр сәнгате институтына татар театры өчен яшьләр кабул ителә дигән игланны күргәч, аның күңелендәге яшьлек хыялы тагын да дөрләп кабына һәм ул укырга кергә ният кыла. Имтиханнарга бара, аларны уңышлы тапшыра һәм Мәскәүгә юл тота. Курс җитәкчесе Станиславский шәкерте режиссер, педагог, профессор Ольга Пыжова аның турында менә нәрсәләр язган. Үзенең ГИТИСта укыган милли студияларга багышлаган бер зур китабында. Асия ул вакытта аның фамилиясе Харисова булмый, студияда укыган вакытта ук сөйкемле иде. Сөйкемле сөяге белән аерылып торды. Гадилеге белән үзенә җәлеп итте. Сәхнәдә озак еллар эшләгән тәҗрибәле кешеләр ишендә үрнәк булырлык самимилек, табигыйлек күрдем мин аңарда, ди ул. Ә менә СССРның халык артисты Тарханов шушы студияның имтиханнарында була торган зур өлкән буын артисты Асия Харисовны аның уенын аеруча яратам дип әйткән була. Һәм Асия Харисовага бәйле бер вакыйга турында булай дип искә алган. Карл Готсының «Блан патша» исемле әкияте буенча диплом спектакле әзерләнә, репетиция вакыты һәм Смиральдинаны уйнаучы Асия король каршында баш игәндә шулкадәр нәфис хәрәкәт белән бөгелде ки, үзе дә аз гына егылмый калды. Бу хәрәкәт миңа бик та ошады, утырган җиремнән яхшы, искиткеч бу табышыңны оныта күрмә, нәкъ шулай эшләрсең, ныгыт, ди. Әмма ул мизгелдә мин бу кызның аш булу сәбәпле хуштан егыла язуын башыма да китерә алмадым, ди. Ә Асия исә аңына килү белән ике кулын канат кебек җәеп әкрен генә күтәрелде дә йөгереп китеп тә барды. Ул һәр хәрәкәтнең сәхнәдә акланырга тиешлеген аңлап уйнауын күрсәтте. Югалып калмады. Сәхнә закондарын үз йөрәге аша үткәрү, халык алдында, тамашачы алдында югалып калмау бу инде чын талант чаткылары, профессионализм, артистлык осталыгы. Шул вакыйгадан соң мин Асияның театрга булган көчле мәхәббәтен, сайлаган хезмәтенә, һөнәренә бик җитди карауын чынлап та аңладым, ди. Менә бу безнең артисткабыз турында зур Мәскәү артистының әйткән тәэсирләре, сүзләре. Аннан соң шушы төркем белән бергә Асия Харисова да Казанга кайта. Бу вакытта, бу чорда труппаның иң көчле, иң чәчәк аткан чоры дияргә була. Монда Гөлсем Болгарская, Гөлсем Камская, Мәрьям Сульва, Фатима Ильская, Галима Ибраһимова, Галия Булатова кебек йолдызлар, ә иратлардан Халил Әбҗәлилов, Камал Шинши Уразиков, Зәйни Солтанов һәм аларның янында бу яшьләргә әлбәттә җиңел булмый. Халыкта бит «Галим барда тілің тый, ұста барда қолың тый» деген мәкәлдә бар. Һәм беренче елларда Асия Харисовага да күбрәк күмәк күренешләрдә катнашырга туры килә. Әмма табигаты белән тынгысыз эш сөючән тырыш Асия вакытын беркайчан бушка уздырмый. Ул репетиция вакытларында һәр вакыт сәхнәне күзәтә, өлкән артистларның уеннарын өйрәнә. Мәсәлән, үзенең беренче роле Галия Бану спектаклендәге Галия Бануның әнисе Галимә Бану ролен ул әнә шулай залда утырып, үзлегеннән өйрәнә һәм режиссерга күрсәткәч, аның уенын яхшы оста дип табалар һәм спектакльгә кертәләр. Берничә еллардан соң Галия Бану кабат сәхнәгә кайткач та, Асия Харисова шул ук ролендә кала. Авылда туып үскән кызга образ бик якын, уланың тышкы кыяфәтенә зур әһәмият бирә, үзенә генә хас бизәкләр таба, мәсәлән, аның бик табигый итеп җеп ирләве, кулындагы ыршыгының биеп торуы рольне баетып җибәрә. Уңганлык, тазалык сибелә аның Галимә Бануыннан. Сәхнәгә ул аппак ыек баштан чыга, идәнгә нык итеп каты басып йөри. Аның уенына ул вакытта матбугат битләрендә дә яхшы бәя бирәләр. Баласы өчен җанын да фида кылырга риза ана кыып куелгандай күз алдына килеп баса. Шул ук вакытта артистка Галимә Бануның ир күзенә генә карап торырга мәҗбүр икәнлеген дә абайлап уйный. Теләсә, теләмәсә дә фаҗигага сәбәпчеләрнең берсенә әверелүенең авырлыгын артистка оста күрсәтә алды, диле мәкаләдә. Татар хатынын ниләр күрми дигән спектакль Галимҗан Ибраһимов әсәре буенча куела һәм Асия Харисова бу спектакльдә ике рольне башкара. Берсендә ул бик мәхәббәтле, киң күңелле, яхшы килен Фәүзия ролен башкара, ә икенчесендә шуның капма-каршысын Гөлсем Камскыйдан соң аңа Сабира образын, әрем тел, кайнана образын уйнарга туры килә. Менә шунда аның шын табигый таланты бик ачык күренә. Нинди генә рольдә булмасын, ул бик уңаймы, яки әнә шундый бик тискәре, усал рольләрдәме, бик табигый, бик ышандырырлык була. Әгәр ана рольндә икән, аның нәк үзенең кебек якын булуын тоясың. Әгәр инде менә шушы әрем тел Сабиралар кебек усал икән, ул хатта бер куркыныч аждаха төслегә әйләнә. Асия Харисованың безнең татар драматургиясы классиклары әсәрләрендә рольләре байтак. Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызларында Фәрхи, шундый ук бер тискәре, усал карчык, Казан сөлгесендә Гөлбану, Фәтхи Бурнашның Яшәрәкләрендә Галимә, Нәки Сәлмәтнең Миркәй белән Айсылуында Сәрия, Шәриф Хусәйновның Әни килдесендә Расиха, Мирсә Әмирнең Тормыш җырында Мәргубә карчык, ә менә Хай Вахит әсәрләрендә, бигрәк тә Рифкат Бикшәнтәев куйган спектакльләрдә ул бик кызыклы тормышчан рольләр башкарды. Үзенең шәкерттәшен Асия Харисованы режиссер, артист Рифкат абый Бикшәнтәев бик хөрмәт иткән, бик яраткан һәм һәрвакыт үзенең спектакльләренә алган. Ни кызганыч, аның спектакльләрдә уйнаган күренешләр, кинотасмалар юк диярлек, бары тик Хай Вахитның Күк капусы ачылса дигән вадивиленнән Рифкат Бикшәнтәев белән партнер булып уйнаган бер күренеш тән үзек саклана, һәм шунда Асия Харисованың бик нишкә тимлаучы артистка икәнен, җиңел матур йомшак юморга бай икәнлеген, табигый тормышчан икәнлеген күз алдына китерергә мөмкинлек бар. Асия Харисова укыган чакта Мәскәүдә шушы ук төркемдә булган Шакир исемле егет белән гаилә кора. Һәм инде ул театр тарихына Асия Разаудинова булып түгел, Асия Харисова булып керә. Шакир Харисов та шушы артистлар белән бергә Академия театрында эшли башлый, кыска гына эпизод рольләр башкара, ул бик матур җырлый, һәм ул үзенең озын гомеренең күп өлешен театрда режиссер ярдәмчесе булып эшләп уздырды. Шуны да әйтеп китәргә кирәк тыңлаучыларыбызга, Асия Харисова белән Шакир Харисовның гаиләсендә бик талантлы бер бала туа. Һәм ул соңыннан инде безнең халкыбыз алдында татар эстрадасының йолдызы, халык артисты Равил Харисов булып таныла. Шундый ук мәхәббәт озын буй, ягымлы, чибәр, белемле, талантлы Равил Харисов ни кызганыч үзенең әти-әнисе кебек озын гомерле булмады. Арабыздан инде китеп барды. Ни булса да без бүген менә шушы үзләренең иҗатларын, талантларын татар сәнгатенә, татар сәхнәсенә багышлаган Харисовлар гаиләсе зур хөрмәт белән, зур рәхмәт белән искә алабыз. Авыр туфраклары җиңел булсын, рухлары шат булсын. Аларның театр һәм эстрада дөньясында үзләре салган тирән, якты эзләре бар.
Барлык телдә һәр кемгә якын бер генә кем белән тиңлим икән сине иң кадерле кеше сиңгенә кем белән тиңлим икән сине иң кадерле кеше сиңгенә Дан сиңа дан анам, дан сиңа дан, Хөмір бірген үшін ешерге. Син үреттен туған туфрағында, Туған иліні сүйіп ешерге. Дан сиңа дан анам, дан сиңа дан, Хөмір бірген үшін ешерге. Син үреттен туған туфрағында, туған иліні сүйіп ешерге. Әнкем мұңы оға шүшмәлерден,
назлы жыры бишек тирбетер. Кешкенеден туған тілімізіні, иліні жаратырған үйреті. Кешкенеден туған тілімізіні, иліні жаратырған үйреті. Дан сиңа дан анан, дан сиңа дан, өмір күйгенішім ешерге. Сен үйреттен туған туфрағында, туған иліні сүйіп ешерге.
Дан сиңа дан анан.
Татарстанның халық артисты Луара ханым Шакиржанова белән Татарстанның атказынган артисты Асия Харисовны искә алдык. Шушы көннәрдә Татарстанның халык артисты Идрис Мәсхүтовның тууына 75 ел. Луара ханым аның турында да истәлекләрне яңартты.
Алыштыргысыз кешеләр юк дигән гыйбарә бар. Гыйбарә бар, әмма алыштыргысыз кешеләр дә бар шул. Алыштыргысыз да кабатланмас та артист иде Идрис Мәсхүди. Камал театрында аның урыны һаманда буш. Сүз грим бүлмәсендәге урыны турында түгел әлбәттә. Идрис бик талантлы булуы белән бергә сирәк очрый торган үзенчәлеккә ия иде. Табигать аңа гына биргән аерым сыйфатлар хас иде бу артистка. Тышкы кыяфәтеннән башлана иде бу аерма. Түгәрәк йөзле, юантык, нык гәүдәле, аксыл җирән чәчле, алсу йөзле Идрис хылык табигате белән дә үзенчә кызыклы, кабатланмас шәхес иде. Зур гәүдәле бу ират балаларча самими, ышанучан, эчкерсез, хәйләсез иде. Үзе әйтмешли, мишәр саналса да әрсез түгел иде. Әйе, мишәрләргә хас чаялык аңа хас түгел иде. Ул соңгы көненә кадәр үз киенчә тыйнак кына, шәшерәп чыкмыйча, мин-минләнмичә, хөсетләнмичә театрны, сәхнәне, һәр башкарган ролен, гаиләсен, туганнарын, галиҗәнәп табигатьне яратып, сөйеп яшәде, иҗат итте. Идел буеннан бирелгән уч төбедәй кыры җирне үз куллары белән алмалы шияле гөлбакча итте. Апасы аның турында Идрис бер кайчан бер кемгә бер авыр сүз әйтмәде. Бик нишкә күңелле. Сабиларча эшеннән генә үпкәләп, күзләреннән хәзер яш агырга тора иде, әмма сиздерми иде. Бер кайчан зарланмады. Йөрәгенә җыеп баргандыр күрәсең барсын да дигән иде. Ул Чистай районының Гадилша авылында дөньяга килә. Әтиләре мәдәрис, тегермәнче, оста гармунчы, мәҗлесләрдә ал Зәйнәбем дип хатынына багышлап өздереп җырлар җырлаган. Әти сыягыннан Идрисның башка туганнары да бик моңлы җырлы булган. Берсе скрипкада уйнаган. Мәдәрис агай гаиләсендә 10 бала туа, бик туган җанлы, тату булып, сигезәү үсә алар. Идрис соңгысы була. Алар арасында иң кызык сунучаны, тынгысыз җанлысы, зирәге, җитезе булып үсә. Китапханәдәге бөтен китапны укып чыга. Ниләрдер кыланырга ярата, кичкенәдән артистләнә. Һәм мәктәп сәхнәләрендә, клуб концертларында катнаша, би, гармонияны. Идрисның апасы Гайсә дә җырга оста иде, ул театрда озак еллар киемнәр цехында эшләде. Мәктәпне тәмамлагач, Идрис Казан театр училищесына кабул итү игъланын күрә һәм иптәш малае белән Казанга башкалага юл тота. Бер урынга 20-ләп кеше дәгъва кылган уку йортына аны кабул итәләр. Марсель Сәлимҗанов, Рафкат Бишентәев, Шәхсәнә Мәсфәндиярова, Асия Хәйруллина укыткан курста, Илдар Хәйруллин, Фирдәүс Хәйруллина, Дамира Кузаева һәм мин фәкыйрегездә бар иде. Идрис уңышлы итеп беренче курсны тәмамлады. Бу вакытта бер мизгел истә калган. Май бәйрәмендә без курс белән табигатькә чыктык. Ушак янында күлдә пешкән бәрәңге ашап, җырлашып утырабыз. Ә менә һаман китабын кулдан төшермәгән Идрис көтмәгәндә кычкырып җибәрде. Матур мишәр акценты белән: «Карагыз әле, тыңлагыз әле, менә нәрсә дигән? Деньги потерял, ничего не потерял. Друг потерял, все потерял. Без келештек, әмма акыллы яш үсмернең мәгънәле фикерне әнә шулай дусларына да җиткерәсе, йыктырасы килгән. Бу бит бик яхшы сыйфат. Аннан ул ил алдындагы хәрби вазифаны үтәргә чакырылды. Германиядә элемтәче булып хезмәт итте. Укуын армиядан кайткач, инде Асу Гайнуллина, Рузия Мәтгулина, Зөлфира Зарипова, Фирая Әкбәрова белән сабакташ булып 1974 елда тәмамлады. Аннан 12 ел Әлмәт дәүләт драма театрында эшләде. Бик күп кызыклы төп рольләрдә уйнады. Татарстанның атказанган артисты исеменә лайык булды. 1986 елда Марсел Сәлимҗанов Шәкертен Академия театрына кабул итте. Шунда ук Тинчуринның Зәңгәр шәлендәге усал Явыз Җиһанша образын бирде. Тормышта тавык суйганны да карап тора алмаган йомшак табигатьле артист Идрис Мәсхутов сәхнәдә тискәре образларны бик яратып, бай төсмерләр белән гаҗәп тормышчан башкара белә иде. Һәр ролендә гаят табигый, ышандыргыч, гади, гуя үзе шундыйдыр кебек тоела башлый иде. Андагы талант уйнаган образының уе халәтенә аның үзен дә тәмам ышандыра иде ахрысы. Бик күп төрле характерлы рольләр иҗат итте Идрис. Данлы сәхнәдә 22 ел дәвамында. Хуҗа Насретдиндә Тархан, Нәкый Сәнбәт әсәре, Шыңгыз Айтматовның ахыр заманында бик тискәре образларның берсе Базарбай, Таһир Зөһрәдә Фәтхи Бурнаш әсәре Гарәп, Су түбендә сөйгәнемдә Миңлебаев, Зөлхат Хаким әсәре һәм Гаяз Исхакыйның Җанбаев ишендә Шакирҗан, ә менә Зөләйхасында ул поп ролен уйнады. Идрис татар киносы булган тәкъдирдә үзенең тормышчан уенны ихласлыгы белән экран йолдызына әйләнгән булыр иде. Аны Мәскәүлеләр Ревизор фильмында татар сәүдәгәрен уйнарга чакырдылар. Киноға төшү урыны Прага шәһәрендә була. Никита Михалков, Армин Джигарханян, Марина Ниолова кебек артистлар ансамблендә югалып калмауына түгел, режиссерның аерым мактауына да лайык була безнең Идрис. Комедия, сатира жанрында рәхәтләнеп йөзгән кебек җитди әсәрләрдә дә камил иде. Мәсәлән, Зөләйха спектаклендә Гаяз Исхакый трагедиясе буенча Прозат Исәммәт куйган спектакль Идрис уйнаган поп образы турында аерым әйтү кирәк. Ул бер-ике генә күренә сәхнәдә, әмма шул аралыкта үзенең осталыгы, таланты белән татарларны көчләп чукындыру фаҗигасын, тарихның шул кытышкыч вакыйгасын, явыз рәвештә кешенең хокукларын кисүче, диненнән яздыручы җәмгыятьнең шын йөзен мәрхәмәтсез казгый дин әһеле ролендә ул ышандырып ачты да бирде. Кыяфәтте, күз карашлары, хәрәкәтте, тавышы, хикмәтле эшке куаты белән образны ул шундый дәхшәтле, шундый хәтта куркыныч итеп гәүдәләндерде ки, аңа карау да күңелгә шымсала куркыта иде. Әбиләргә ни җитми драмасында исә, киң күңелле, игелекле бер җанны, йомшак кына, кыт-кыт көлеп тә куя торган ярдәмчел, михрбанлы татар картын сурәтләде. Идрис әле бик җитди фәлсәфи рольләр уйнарга да хыяллана иде һәм уйнаган да булыр иде. Ләкин аның сиңлесе шулай дип искә ала. Бер вакыт ул абысына акчалырак эшкә күчәсеңме әллә абый дигәч, мин сәхнәдән башка яшәй алмыйм сиңлем. Театрда үлсәм үләм дип әйткән була. Һәм менә шулай була шул. Ул 2008 елда 12 ноябрьдә 60 яшен тутырып, дулкынланып юбилей кичәсенә әзерләнеп йөргәндә 23 ноябрьдә үзенең грим бүлмәсендә соңгы сулышын ала. Табиблар әйтүенчә, йөрәк иянәгеннән. Идрисның күзләрендә гел яшьчагындагы кебек кызыксыну, нидер көтү, өмет, чиста күңеле чагылыр иде. Ул бер вакытта да кайбер сәхнә кешеләре кебек үзенә нык ышанган, үстән генә караучы канагат карашлы булмады. Гәрчә талантлы икәнен белсә дә. Соңгы арада гына бу күзләр арган, ушан кебек тоелды. нишек башкарып чыгармын бу юбилей машакатларын деп борчылган күрәсең. Юбилейдә тапшырылырга тиеш булган халык артисты исеменнең шатлыгын, алкышлар, котлауларны күреп өлгермәде. Юбилей искә алу кичәсенә әйләнде. Әшешәкләр аның каберен генә күмде. Ә бәлки күрмәсә дә сизгәндер аның җаны, шатлангандыр, чөнки нәкъ шул төнне Идрис ризык тулы зур, мул табын өстәл артында утырган булып минем төшемә кергән иде. Бер кашанда төшенкелеккә бирелмәскә дип яшәгән артист Идрис Басхотов үзенең иҗатында да тамашачыларына якты күңеленең җылылыгын мул өләште. Урыны җимәхта булсын. Аның татар театры тарихында үзенә генә хас булган, үзе салган якты эзләр бар.
Камал театры музейы мөдире Луара ханым Шакирҗанова белән Татарстанның халык артисты Идрис Мәсхутов турында истәлекләрне барладык. Бу көннәрдә аның тууына 75 ел. Зур сәхнә осталары булган мәрхүмнәрнең урыннары җәннәттә, исемнәре халык хәтерендә булса иде дип дугада булыйк. Хәзер башка темаларга күчәбез. Быел 23-нче тапкыр үткән Шамил Закиров исемендәге Идел йорт халык театрлары фестивалинә йомгак ясарга җыеналар. Җиңүчеләрне 11 декабрь көнне Камал театры сәхнәсеннән игълан итәчәкләр. Нәкъ шул көнне фестиваль конкурста җиңгән коллектив Камал театрында үз спектаклен күрсәтәчәк. Быелгы фестивальдә 50-дән артык театр коллективы катнашкан. Шуларның 12-сі спектакльләрен Қозанға алып келіп көрсәтті. Тамашалар Ленин есімендегі мәдәният сарайында тулы залларда узды. Біз Балық бистәсе халық театры Мирсе Ямир әсәре бойынша алып келген Тұрмыш жыры спектаклінде болдық. Һәм театр коллективының режиссері спектакльләрді қатнашушы артистлар белән аралаштық.
Мин Шакир Финназ Ғабдрашид улы, Балық бистәсе районы халық театры режиссері. 2021 елдан эшлим. Менә узган ел без Идел-Йорт фестивалендә 2нче дәрәҗәдәге лауреат исемен алдык. Быел да Аллага шөкер менә финалга үттек 12 яхшы спектакль арасына.
Гомумән әзерлекләр ничек барды? Ни өчен әлеге әсәргә тукталырга булдыгыз?
Бу әсәргә тукталдык инде, чөнки спектакльнең үзенең темасы һәм идеясы булырга тиеш бит инде. Сугыш вакыты, сугыш чыры бит инде бу. Тол хатыннарыбыз ничек эшләгән, сугыш вакытында батыр иратлар киткән сугышка бит инде кайберләр кайта алмаган. Безнең дә бу әсәрдә басыр ролендә төп героебыз кызганычка каршы кайта алмады. Халак булды инде батырларча герой исеме алып 41 кеше уйный безнең шушы иң күләмле спектакльләребезнең берсе инде бу Мирсе Ямилнең Тормыш җыры хәзерге чорда да бик актуаль әйткәнемчә шушы тол хатыннар шәен шуны күрсәтәсе килде кызганычка каршы менә дөньяларыбыз тыныч түгел бит инде исәнлектә саулыкта барсы да тынычланып Алла бирсә, безнең батыр егетләребез исән-сау өйләренә кайтыр дигән өметтә калабыз.
Белүемчә, әлеге әсәр сезнең халык театры репертуарында ул моңарчы да бар иде.
Безнең шушы халык театры 2009 елда Тормыш җырын куйган идек. Мин анда Фәрит ролен башкардым. Төп геройларыбызның берсе шушы спектаклебез 14 елдан аерылып тора, чөнки һәр режиссер үзенчә куя бит инде, кем ничек булдыра. Бу әсәргә мин тотындым. Кызганычка каршы 2018 елда безнең Рифкат абый Галиев бу дөньядан бакытлыкка күчте инде. Шуның истәлегенә куясы килде, чөнки ул бу спектакльне яңадан куярдым дип әйткәне бар. Мин үзем 2006 елдан бирле хезмәт иттем халык театрына. 45 яшьлек юбилейын үткәрәбез 2-нче елга, 24-нче елда.
Бүген ничек яшисез, нинди тормыш белән халык теләп йөрене әлеге театрга яки инде кушканга гына йөриләрме?
Аллага шөкер, безнең балык бистәсе халкы без ничек уйнасак, алар барып килә инде, ләкин без шул сәхнәдә яшибез. Мин инде режиссерга укыганлыктан, мин аның терминнарын барсында беләм. Артистларга да шулай җиткезәм. 27 һәм 28 февральдә булып үтте безнең бик зур фестиваль. Без анда бик уңышлы чыгыш ясадык, дипломнар белән бүләкләделәр. Шәхсән үземне дә 3-нче дәрәҗәдәге лауреат, иң яхшы режиссер исемлегенә керттеләр. Башкортстан читтә бәктә булсак та, Татарстаннан 8 хариза булган без бердән бер коллектив үттек шунда финалга.
Халык театрының яшәүе күп очракта менә шушы район хакимиятенең аңлап эш итүенә дә бәйле бит әле. Сезне дә эшегезне аңлыйлармы, бәялиләрме, күрәләрме?
Әлбәттә, безнең мәдәният җитәкчебез Лилия Винер кызы Кремуллина безгә һәр вакыт ярдәм күрсәтеп тора. Нәрсә генә кирәк булса да, мәрҗәгать иткән саен барсында эшләргә тырыша, Аллага шөкер. Бергә эшлибез.
Артистларыгыз кемнәр менә, кайсы өлкәдә эшләүчеләр күбрәк йөри?
Артистларыбыз төрле өлкәдә эшләр, анда колхозда эшләүчеләр дә бар, сыер савалар, авылдан киләләр бит инде безгә. Китапханәчеләр бар, укытучылар бар, Росгвардия хезмәткәрләре, аннары балалар бакчасында менә тәрбиячеләр, һәм инде бер-икесе шуның район мәдәният йортында да менә шофер, бик яхшы шоферыбыз безнең быел Фәрит ролен башкара.
Исәмсез, минем исемем Илшат, Кремуллин Илшат Илдусович булам инде мин. Мин мәдәният йортында шофер булып эшлим. Мин иң баш рольне алып барам, инде Фәрит ролен бик дулкынланам. Бу хәзер инде 5-нче спектакль инде минем булай. Чыккан саен дулкынланам. Менә без күптән түгел үзебезнең районыбызда да куйдык. Сәхнәгә чыккан саен инде ул дулкынлык була.
Артист өчен табигый халәттер инде, булаймы?
Дулкынланмаган кеше ул белмим. Минем өчен анда юктыр кеше. Профессионаллар да шулайдыр инде минемчә.
Гомумән, менә сезне театрга нәрсә китерә, нәрсә өчен сез анда киләсез менә уйнарга, артист буларак уйнарга?
Без бит инде профессионал артистлар түгел. Без бит инде үзешән артистлар. Ул иң беренче шул рухи байлыктыр инде. Белмим, шу инде, шул барыбер шофер булсам да, культура сферасында эшлибез бит инде, шул бер мәдәният, сәнгать сферасында шул рухи байлыктыр инде. Үзем өчен бер ниндидер рушайтмыш смена обстановки, шундый рак инде.
Исемем минем Галия Кремуллина булам. Район мәдәният йортында методист булып эшлим. 13 ел инде.
Бу сезнең шулай беренче ролегезме, зур ролегезме?
Юк, бу рольне мин 2010 елда район мәдәният йортына эшкә килгәчтен иң беренче тапкыр безнең район мәдәният йортының халык театры режиссеры Рифкат Абыгалиев Фатыйма ролен шушы рольне миңа биргән иде, ышанып тапшырган иде. Ул елында уйнадык. Хәзер менә күпмедер вакыт үткәннән соң тагын шушы рольне уйнарга миңа насыйп булды. Спектакль арасында әлбәттә тагын бик күп төрле рольләр булды.
Ничек аерма зурмы соң менә хәзер берничә ел уйнамыйча торгансыз бит инде?
Мин уйнамыйча тордым шул сәбәпле. Башта декрет алында булдым. Аннан соң эшкә чыккачтан башка рольләрне уйнадым мин. Һәм берничә спектакль уйнаганнан соң бит инде менә 13 ел аерма бит инде. Бар әлбәттә, барыбер дөньяга карашта үзгәрә, балалар туган, гаиләле һәм бу хәлләрне үзеңнең башыңнан кичереп карыйсың, барыбер башка төрле.
Бу әсәр кайсы ягы белән сезне дулкынландыра, гомумән актуальлыгын нидә күрәсез?
Барлык хатын-кызлар да дип әйтим инде, менә ирләренә тугры булып калу бөтен хатын-кызның көченнән килмидер дип уйлыйм мин. Хәзерге заманда инде шуңа менә бу бит инде Фатыйма Басырны көтә, барыбер ахырына кадәр ышана Басырның кайтачагына.
Сезгә менә шушы театрга йөрү үзе нәрсә бирә? Ни өчен сез анда киләсез, ни өчен йөрисез, ни өчен катнашасыз?
Гомумән, спектакльләргә йөрү минем өчен рухи азык. Мин әлеге спектакльгә сәхнәгә чыгу белән, репетициягә чыгаммы, спектакльдә уйнарга чыгаммы, мин эчемдәгесен барысында әйтеп салам һәм мин җиңеләеп китәм. Яңадан халыктан ниндидер бер энергия алып, яңадан яшәү кеше алам.
Берничә тапкыр күрсәттегез инде, район халкына да тәкъдим иттегез әлеге спектакльне. Бүген инде Казанда дулкынландырамы, каушатамы?
Алай дулкынландыра дип әйтә алмыйм. Башта сәхнәгә чыкканча әзрәк каушау булып ала, ләкин ул ничектер халык үзенә җылы кабул итеп ала да, менә шуның белән барсыдан тулып китә.
Сафина Гүсәлиева булам. Мин хәзер өйдә инде, пенсионерка әби. Әйе, сатучы идем, элегерәк.
Гүсәлиева, менә сезне театрга гомумән нәрсә алып килә? Ни өчен киләсез сез анда?
Мин электән хыялланадырым театрга бер уйнап карасым килә дип. Һаман да эш булу аркасында һич мин чыга алмадым. Эшне бит үз эшем булгач ташлап китеп булмый. Көн төн үз эшендә. Ә менә пенсиягә чыктым да хәзер эшне туктаттым да сату эшен. Менә Илнас чакырып алды да инде. Менә шулай уйнап карасым килде.
Бүген нинди роль башкарасыз?
Бу мин әби ролендә башкарам инде.
Матур рольләрнең берсен бүләк иткән сезгә.
Рәхмәт. Мендән алдан мәхәббәт чишмәсен уйнаган идек бит узган ел. Икенче урын алдык битендән дә анда дагы бик матур әби булып уйнаган идем инде. Аллага шөкер. Менә мәсәлән тагын бер әби ролен бирделәр.
Мендә бит инде Казан тамашачысы алдында бит каушатамы, дулкынландырамы?
Дулкынландырамы. Кая дарулаштым инде балам. Тынычландыра торганны. Ие, районда да авыррак инде уйнарга каушата инде барыбер дәген. Монда бигрәк тә инде каушата жюрилар, Казан халкы ие, монда бит күп театрны күргән халык.
Ярый, уңышлар сезгә.
Аллаһ рәхмәте булсын уң сезгә, сезгә дә уңышлар.
Балык бистәсе халык театры режиссеры һәм артистлары белән аралашып алдык. Алар Идел йорт фестивале кысаларында башкалабыз Казанда Мерси Әмир әсәре буенча тормыш җыры спектаклен тәкъдим итте. Фестиваль җиңүчеләрен 11 декабрь көнне игълан итәчәкләр. Җиңүче коллектив Камал театрында спектаклен күрсәтәчәк. Шушы матур мизгелләрне якынайтып, фестивальдә узак еллар жюрилык иткән Татарстанның халык артисты Луара ханым Шакирҗанова белән элемтәгә кердек. Быелгы фестивальнең үзенчә катнашучылар турында сораштык. Киләсе фестивальгә әзерләнә торсыннар дип, ул театр коллективларына үз киңәшләрендә бирде.
Халык театрларының иҗатына багышланган Шамил Закиров исемендәге Идел йорт 23-нче театраль конкурс фестиваль узды. Анда Татарстаннан 50 коллектив катнашты, халык театрлары коллективы. Һәм шулар арасыннан жюри 12 спектакльне сайлап алып, Казан тамашачыларына тәкъдим итте. Ленин исемендәге культура сараенда районнардан килгән коллективлар үзләренең иҗатлары белән безнең тамашачыларны таныштырдылар. Бу уңайдан мин үзебезнең халкыбызга да рәхмәт итәсем килә тамашачыларга. Алар зал тутырып килделәр, үзләренең якташларына да бик теләп бирделәр. Кул чабып, афарин сүзләре белән кабул иттеләр алар. Профессиональ театр булмасалар да, алар ниндидер йомшак якларны да күрмичә бик яратып карыйлар. Ул яктан татар халкы чынлап та үзенең театр җанлы булуы белән аерылып тора. Хәтта менә ул шунда күренә, 50 коллектив арасыннан каядыр бер дистәгә якыны гына рус коллективлары, калганнары бөтенесе татар авылларыннан, район үзәкләреннән татар коллективлары. Менә шундый ярата безнең халкыбыз театрны. Һәм әлбәттә бу конкурсның, бу бәйгенең әһәмияте аның бик зур. Бу чара ул халкыбызны тәрбияли, рухи азык бирә. Әй бит, анда катнашучылар да, аларны караучылар да драматургия белән, әдәбият белән танышалар. Үзләрендә булган талантны, менә монсы тагын да мөһимәле, алар халыкка тәкъдим итәләр, алар сәхнәдән үзләрен күрсәтәләр. Чөнки һәрбер талантлы, табигатьтән талантлы булган кеше бит ул театр юлыннан китә алмый, төрле сәбәпләр аркасында. Ә талант аның күңелендә яши, сәхнәгә омтылыш. Шуңа күрә теге читлектәге кыш иреккә омтылган кебек, менә шушы үзендә булган сәләтне күрсәтү теләге аларны армый талмый, эштән соң да вакыт табып сәхнәгә килергә, үз сүзләрен әйтергә, үзләрен күрсәтергә мөмкинлек бирә. Менә бу да бик зур нәрсә. Гомумән, совет чорында әйтелгән бит инде Ленин тарафыннан сәнгат халыкныкы дип. Һәм совет дәүләте барлыкка килүгә авылларда менә шушы театр белән кызыксыну, башка төрле үзешчән сәнгат белән халкыбызны кызыксындыру да, аларны тәрбияләү дә ул инде бик мөһим эш, кирәкле эш. Һәм нинди рухта тәрбиялисең? Ул яктан әлбәттә репертуар бик мөһим. Нинди әсәр сайлау? Әсәр сайлаганда шунысы бар инде, халык театрлары алар үзләрендә нинди катнашучылар бар, нинди пландагырак артистлар, алар чакыралар аларны. Әйбит, ничә хатын-кыз, ничә ир кеше, менә шулардан чыгып та ул әле җитәкче сайларга мәҗбүр, үзе теләгәнне генә түгел, менә шушы халык театрының мөмкинлекләреннән чыгып та алар сайлыйлар әсәрләрне. Әсәрләрдә күбрәк хатын-кызлар катнашканнар очрый. Менә бер коллективны кызык өчен әйтеп китәсем килә, ир-атлар аз һәм бер рольдә хатын-кыз уйнады ир ролен. Әлбәттә ул йомшаклык, зәгыйфлек күренә инде, анда осталык юк. Шуңа күрә без аларга хәбәр иттек, ничек булса да табыгыз инде сез бу рольгә ир егетне, ир-атны дип. Бөек Ватан сугышы елларында Мизәлә театрында ирләрне сугышка алалар, актрисалар гына кала, ләкин алар бик оста итеп ирләр ролендә дә уйнаганнар, шулар искә килеп төште. Һәм бу Идел йорт фестивалының тагын бер әһәмиятле ягы, ул бит Татарстандагы театр коллективлары өчен генә түгел, чит төбәкләрдә яшәгән татарларыбызның да җыелып
үзешчән сәнгат белән шөгыльләнү, спектакльләр кую һәм алар аны безгә җибәрәләр, без аларны шулай ук карап, аларга урыннар билгеләп, аларга үзебезнең теләкләребезне җиткерәбез. Менә бу ел, мәсәлән, 15 коллектив. Башкортстан, Самара, Оренбур, Ульяновск якларыннан. Менә ул да инде безнең халкыбызны милләт булып берләштереп тора торган бер күренеш. Кемдер әйткән, урамда йөргән кеше ул әле милләт түгел, ә инде алар театр залына кереп бергәләп спектакль карыйлар икән, менә бу инде милләт була дип. Шушындайрак бер фикер. Шуңа күрә читтә яшәүчеләрнең дә телне саклап, безнең театр сәнгате белән кызыксынып, әдәбиятыбызны барлап, менә шулай аралашып яшәү, гомумән театр ул читтә яшәгән татарларның иң яраткан сәнгате. Финляндиядагы татарлар да 30-нчы елларда да куйганнар спектакль, Кытайдамы, кайда гына булмасын, татарлар үзләре яшәгән җирдә мәктәп булдырганнар, китаплар бастырганнар һәм театр белән кызыксынып, үзләре әйтмешле театр куйганнар. Бу милләтне берләштерә торган иң кулай сәнгать төре. Җыелып, берләшеп, бергә сөйләшеп, яңа сүзләр, яңа гыйбрәтле хәлләр, вакыйгалар, шушы пьесалар аркылы беләләр алар. Үз телләрендә аралашалар, күрешәләр. Менә бу яктан шушы Идел йорт фестивале читтә яшәүче татарларны да кузгатып, аларны активлаштыра торган бер сул бер чара. 50-ләп коллектив катнашты. Аларның төрлесе бар, әлбәттә. Әмма елдан-ел каядыр кызыксыну арта, зәвык арта. Безнең жюри тарафыннан куелган таләпләргә, теләкләргә, киңәшләргә алар шактый колак салалар, заманны да күзәтеп, заман, вакыт белән бергә атлылар бит инде. Махсус театр белеме булган яшьләр җитәкләгән коллективлар бик күп. Аларның эшләрендә профессионализм сизелә. Сәхнә бизәлешендә булсынмы ул, музыкаль бизәлештә булсынмы, һәм репертуар сайлау, артистларны дөрес куллану. Әмма бер нәрсә безне елда борчый. Әлбәттә, кечкенә сәхнәләрдә өйрәнеп, алар менә зур сәхнәгә килгәч, аларның тавышы ишетелми. Шуңа күрә без һаман-һаман әйтәбез, бик яхшы спектакль булганда да, әгәр дә без сүзләрне ишетмәсәк, аларны аңламасак, бер нәрсәгә дә сезнең эшегез бу балет караган кебек кенә, сезнең эшегез күренмәячәк дип. Кызык булмаячак, дөрес булмаячак. Без елда менә шуңа игътибар итәбез һәм шуны кат-кат әйтәбез. Бераз алар бит инде Казанга килеп әле остаханәләрдә дә ниндидер дәресләр алалар. Шуңа да без игътибар итәбез, сөйләм. Кичкенә авыл сәхнәләрендә йөрәнгәндә, якында район сәхнәләрендә булса да, алар бит шул мәйдан өчен генә сөйләшәләр, сөйлиләр. Акрын тавышлылары бар, һәркемдә дә көчле яңгырап торган тавыш юк. Шуңа күрә менә режиссерларына әйтәбез, тавышка, сөйләмгә, сүзгә игътибар итсеннәр. Әгәр дә текст, сүз килмәсә, тамашачыга, залга барып җитмәсә, нинди генә оста куелган спектакль булса да, аның әһәмияте югала. Быелгы фестивальнең үзенчәлеге нидә дип сорасалар, аны беләсезме? Елда менә шундый үзенчәлеге бар дип әйтеп тә булмый. Һәр сезон, һәр ел профессиональ театрлар ишендә, театр дөньясында, үзешчән сәнгать ишендә ул менә шул яңа әсәр, яңа нидер катнашучылар булырга мөмкин. Менә шушының белән аларның үзенчәлеге инде. Уңышлы итеп яңа әсәр кую. Быел әлбәттә менә гореф-гадәтләргә игътибар итәргә мөмкинлек бар иде. Кайбер коллективларда ул күренде дә. Менә минем бу урында Балык бистәсеннән килгән халык театрына махсус тукталып китәсем килә. Мәсәлән, алар Мирсәя Мир классик әсәр алганнар, Тормыш җыры, кайчандыр зур уңыш белән безнең халкыбызны чынлап та менә рухи тәрбияләгән, сугыштан соңгы чорда куелган, анда сәхнә безнең йолдызлары уйнаган шушы әсәргә тукталганнар алар. Минем уемча бу теманы кузгату дөрес алар тарафыннан уйланылган, кемдән инде фикер һәм аларның бу әсәргә тукталуы минем күзлегемнән бик дөрес. Алар үзләре дә шулай уйлаганнар. Бу каядыр безнең зур сүзләр белән әйтсәк, патриотизмны уята торган әсәр. Заманында зур уңыш белән барган, зур йолдызлар уйнаган Камал театры сәхнәсендә бик казаныш алган, яңгыраган спектакль ул. Чөнки бүгенге заман ичендә күн кадагына туры килгән проблемаларны күтәрергә була анда. Ул мәхәббәт, ул сөйгән ярыңа, сөйгән кешеңә кайда булса да сугыш кырында мы ул аңа торылык саклау, аны көтү, өметләнү, ышану һәм бөтен колхозның, бөтен авылның, бөтен халыкның менә шул җиңү өчен тырышуы, хезмәте. Менә булар кирәкле актуаль тема бүген дә һәр вакыт. Шуңа күрә бу коллективның әлеге классик әсәргә мөрәҗәгать итүен мин хупладым. Һәм анда бу спектакльдә менә аларның күмәк күренеш белән 20ләп кешенең залдан сәхнәгә менү, тырмалар тоткан хатын-кызлар, анда балалар да бар, анда иратлар бар, гармон уйнап киләләр, кырдан кайтып килгән авыл кешеләре. Киемнәрендә дә аларның менә шушы шыр бар, шырның чагылышы бар. Менә бу үзе бер спектакль иде. Менә бу инде безнең тарихыбызны, гореф-гадәтләребезне күрсәтү. Бу яктан бик уңышлы режиссерның табышлары. Аларга мин баш иям, кул чабам, афарин дим. Елдан ел үсеп тора бу коллектив, күренеп тора. Һәм менә 40лап кешене сәхнәгә җыя алу авыл җирендә, бу инде үзе бер егетлек, үзе бер батырлык. Шуңа күрә мин бу коллективка рәхмәт әйтеп, менә басым ясап әйтәсем килә аның режиссерына да һәм шушы районның җитәкчеләренә дә аларны шушылай тупларга ярдәм иткән өчен, таянычлары булган өчен аларның. Кыскасы, менә шушындый уңай күренешләр бар. Алар һәр елны күзәтелә. Җиңүчеләребезне безнең 11 декабрьдә тантаналы кич көтә. Анда спектакль күрсәтәчәк гран-при алган коллектив. Һәм беренче урын, икенче урын, өченче урын алган театрларга да без бүләкләр тапшырачакбыз. Иң яхшы хатын-кыз роле, иң яхшы ир-ат роле, эпизод рольдә кемнәр әйбәт күренгән һәм дә үзешчән театр сәнгатен үстерүгә өлеш керткән я коллективка, я ниндидер бер кешегә, шәхескә бирелә торган бүләк приз, премия бар. Менә ул көнне боларны барсында Камал театрына килгән тамашачы күрәчәк, без аларны көтеп калабыз. Жюри әгъзалары һәр вакыттагыча быел да без уңышлар теләп калабыз. Алдагы елларда тагын да тырышып, тагын да камилләшеп, үзләренең иҗади эшләрен безгә тәкъдим итсеннәр дип теләп калабыз.
Татарстанның халык артисты Шамил Закиров исемендәге Идел йорт фестивалының жюри әгъзасы Луар ханым Шакирҗанова белән сөйләштек. Тапшыруыбыз да ахырына якынлашты. Аны эфир өчен Раил Содри әзерләде һәм алып барды. Тавыш операторы Гөлсе Жаббар, режиссеры Рамил Хидиятулла. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.